ihanaa! Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Uusi viikko, uusi jakso. Singaporen GP on takana päin ja F1 etenee syyslomalle. Ensin oli kesäloma ja nyt vedetään kuukauden mittainen tauko ennen seuraavaa osakilpailua Austinissa. Mikäpä sen parempi ajankohta ottaa mukaan vieras, joka on meille kultaakin kalliimpi ja Viaplayn katsojille sitäkin tärkeämpi. Mervi Kallio, ensimmäistä kertaa tällä kaudella lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta, Janne.
On kiva, kun oot taas messissä ja me tuossa kauden tai kesällä moni kysyi ja puhuttiin paljon tästä Silverstonen kisasta, missä olin paikan päällä ja siellä mä mainitsen vielä erikseen. Mä annan sulle vielä lämpimät kiitokset tätä kautta. Se oli täysin korvaamaton apu mulle siellä, kun mä harhailin eksyneenä urpona suomalaistoimittajana siellä. Niin Mervi oli suurin syy sille, että mä sain ylipäätänsä yhtään merkkiä sieltä kirjoitettua perille ja
No
mitään
nyt sä vähän
järkevää.
liioittelet kyllä, ja sä olet kuin kalavedessä siellä,
Se
mutta
oli tosi kivaa,
kiva,
mutta
jos vain
sanotaan,
avuksi.
sä teit siitä tosi helppoa, kiitos siitä. Mutta hei, mennään eteenpäin ja tosiaan Singaporen kisaan. Nimittäin sanotaan, että ratatapahtumat ei ollut ehkä kaikista dramaattisimmat ihmiskunnan historiassa, mutta mitä sulle jäi tästä skabasta käteen?
No sä oot ihan oikeassa, että pitkästä aikaa. Me ollaan nyt joka viikonloppu totuttu siihen, että nähdään paljon jännittäviä kisoja ja ei tiedetä kuka voittaa ja näin. Niin tämä oli ehkä nyt sit pitkästä aikaa tämmöinen vähän tylsempi kisa. Mutta mitä mulle jäi tästä viikonlopusta käteen tästä kisasta, niin ehkä tietenkin päällimmäisenä Lando Norriksen ylivoima. Ja se, miten hän ajoi, vaikka läheltä piti siinä lopussa, muutaman kerran osui vähän seiniin, mutta oliko sitten syy siinä, että alkoi ote herpaantumaan vai oliko sitten yliyrittämistä, että vielä halusi vähän kovempaa ja paremmin, mutta onneksi tiimi sitten vähän topputteli, että ota nyt iisisti, että jossa parhaimmillaan hän taisi olla 29 sekuntia Verstappenia edellä, että se oli kyllä aikamoinen ylivoima häneltä, se oli hienoa. Ja vahvisti ehkä sitä, että nyt ollaan nähty käännekohta tuossa MM-taistossa valmistajien puolella, että McLaren on ottanut nyt niskalenkin. Ja sitten ehkä mikä jäi muuten mieleen tuosta, niin Daniel Ricciardo, että kyllä se taitaa siihen loppuura, tai näyttää ainakin siltä.
Siltä näyttää joo, ja mennään tuohon Ricardoon ja RB:hen tuossa vähän myöhemmin, mutta aloitetaan tuolta kärkipäästä. McLaren on ollut tässä kun kauden edetessä entistä vahvempi näillä katuradoilla ja vähän hitaammin radoilla, mikä ei viime vuonna tietysti ollut niiden vahvuus. Auto on kehittynyt siitä ja kun Bakussa Piastri oli oikein hyvä, ja tietysti oli se Sandford, jossa McLaren oli tosi ylivoimainen, mutta osasit sä odottaa sitä, että se oli, niin kuin, tämähän oli aivan täys lumipesu,
tällaista
tämä
näin
kisa
kovaa
Norrisilta.
ylivoimaa, mutta McLaren on pystynyt rakentamaan pikkuhiljaa. He on tullut ensin pikkuhiljaa lähelle ja nyt näyttää, että menee sitten niin kuin ottaa täydellisen otteen tuosta valmistajien MM-sarjasta. Ja niin kuin he itsekin totesivat tänä viikonloppuna, että tuntuu, että kaikki mitä autoon tuodaan, mitä tehdään, niin kaikki päivitykset toimii saman tien, ei ole mitään hapuilua, kaikki askeleet vie eteenpäin. Ja sitten perjantaista lähtien niin kuljettajat saa ton auton myös toimia, että ei tarvitse senkään kanssa hapuilla. Et moni tiimi on, niin kuin tänä viikonloppunakin kuultiin, tai viime viikonloppuna Singaporessa kuultiin, niin moni hapuilee ja perjantaina ollaan vielä ihan eksyksissä. Sitten tehdään muutoksia lauantaille. Ehkä siinäkin vielä on epävarmuutta, ja sitten kun ei enää voi muutoksia tehdä, niin sitten tavallaan se auto on, mikä on, ja sitten sunnuntaina nähdään, mihin se pystyy. Mutta tavallaan McLaren, niin niillä on nyt tuntuu, kaikki ulospäin näyttää tosi helpolta ja harmoniselta.
Niin on joo, ja oikeastaan sitten enää se vika, mitä tässä on vähän odotettu, on se, että se taktinen puoli menisi nappiin. Nythän meni aika nätisti, Piastrin onnistuivat nostamaan sieltä Mersujen ohi sijalle 3, varmaan Verstappenin kyyti ei ollut asiaa sitten kuitenkaan, koska se lähtöruutu oli niin heikko, mutta hyvä suoritus häneltä, ja hyvin tavallaan sen rengastaktiikalla hoiti sitten ne hitaammat Mersut siitä edestä pois, että sinänsä McLaren otti maksimin, jos huomioi sen Piastrin Q3, joka meni pieleen, mutta Norrisilta pari tosiaan jännää tilannetta siinä, pari kertaa kävi siinä vähän seinässä kiinni ja muuta tuollaista. Sä oot paljon puhunut kuitenkin huippukuskien kanssa, teillä on studiossa porukkaa ja muuta tuollaista, niin, mutta mikä sulla on ajatus siitä, että niin kuin, onko tämä sitten vaan sellaista keskittymisen herpaantumista, onko meillä ehkä sitten syytä kuitenkin taas miettiä, kun ollaan paljon puhuttu näistä Norrisin lähdöistä ja siitä, että tulee niitä yllättäviä virheitä. Käviks tässä Norrisilla ihan hirveä tuuri vai onko tämä vaan semmoinen, että no, näitä sattuu, kun on ylivoimaisessa johossa, mitä sä luulet?
Mä luulen, että siinä nimenomaan kävi niin, että joko niin, että halusi yrittää vielä ja näyttää vielä paremmin, tai sitten se, että vähän ote herpaantuu, kun noin ylivoimainen johto, niin sitten, ja totta kai toi Singaporen kisa on äärimmäisen rankka, että se vaatii sen keskittymisen ihan loppuun saakka, että moni kuljettaja oli taas aivan loppu, kun tuli tuolta nousi autosta ylös, ja ei pelkästään se kuumuus ja kosteus, vaan sitten myöskin niin kuin se, että ne rajat on tosi lähellä, että siinä kun teet yhden virheen katuradalla, niin sitten se on soranoa ja se kisa on siinä, että kyllähän niin kuin tuossa vaatii ihan valtavan suuren keskittymisen ja ei ihme, jos alkaa herpaantumaan ja siellä kun ajat itseksessä ylivoimaisessa johdossa, niin on ihme, jos ei pikkuhiljaa vähän sit ajatukset jo menemään siihen, että kohta kisa on ohi ja näin, että mä luulen, että siinä oli ihan puhtaasti tällainen inhimillinen tekijä, ja aika poikki oli myös Lando Norris, kun oli tuossa haastattelussa sen kisan jälkeen, että näki kyllä kaikesta, että Piastri näytti paljon freshimmältä, mutta kun puhuit siitä Landon startista, niin sen kanssa totta kai tehty paljon töitä, kuudes kerta toden sanoi, aikaisemmin kun on lähtenyt paalun paikalta, ei ole koskaan pystynyt pitämään ensimmäisen kierroksen aikana johtoa, niin nyt pystyi, johti ihan siitä startista ruutulipulle saakka, niin kyllä se oli niin kuin upea kisa Lando Norrikselta.
Oli joo, siis oikein vakuuttava ja noin pari virhettä. Sanotaan, että tämmöisiä herpaantumisiahan on tullut. Me nähtiin, oliko se Miamissa Verstappenilta, kun se ajoi sen tötsän päältä. Tavallaan hyvin just semmoisessa samanlaisessa tilanteessa. Ei nyt ollut 20 sekunnin johdossa, mutta kisakontrollissa ja ei sinänsä mitään hätää. Ja sitten semmoinen yllättävä ajovirhe, joka silloin sitten tietysti vaikutti aika ratkaisevasti siihen, että se kisa kääntyi Norrisille tai että Verstappenin takaa ajoi, ei sitten oikein onnistunut, mutta tosi, että tollaisia tulee, mutta tällä kertaa Norris oli onnekas. Se on tietysti mestaruustaistelun kannalta ihan loistava asia, koska nyt se ero on, okei, se kaventuu, se 52 pistettä. Olisi voinut olla pisteen enemmänkin. Mä sparaan sitä ihan pikkasen, mutta mikä on sun yleinen ajatus nyt tästä kuljettajien mestaruustaistelusta? Eli se vaatisi Norrisilta käytännössä lähes täydellistä suorittamista. Jos
Joo, ja
Verstappen ei putoa pahasti kärryiltä. Luuletko sä, että Norrisista on siihen, että se takoisi vaan viikosta toiseen tiukasti tulosta, vai tarviiko se sitten kuitenkin vähän Red Bullin epäonnea siihen matkaan?
niin, no kyllähän se niin teoriassahan kaikki on nyt vielä mahdollista, ja olikohan niin nyt, mielestäni katoin sen niin, että jos Lando Norris ajaa jokaisessa kisassa, mitä on jäljellä, eli meillä on 6 osakilpailua ja sitten sprintit päälle, niin jos Lando Norris ajaa jokaisessa osakilpailussa voittoon ja Max on kakkonen, niin se ei riitä Norrikselle. Eli kyllä se vaatisi niin kuin sitten Red Bullilta täydellistä tai epäonnea, Max Verstappenilta epäonneen ja Lando Norrikselta siis aivan täydellistä kaikissa kisoissa onnistumista, niin haastava tulee olemaan, mutta mahtavaa nähdä tällaista, että on vielä elossa tämä maailmanmestaruus myös, niin kuin, että ja se ei ole vielä sinetöity Max Verstappenille, koska kun tähän kauteen lähdettiin, niin näytti ne ekat kisat, että okei, tässä tulee ihan samanlainen kausi kuin 2 edellistä, mutta onneksi ei. Että on ollut kyllä todella hieno kausi kaikin puolin.
On jo, ja tähän asti me ollaan nähty hirveän tiukkoja kisojakin. Tämä ja Sandford oli varmaan kaksi semmoista kisaa alkukauden jälkeen, joissa on nähty semmoinen hyvin selvä peli, mikä on ollut jossain määrin jopa vähän tylsää, mutta näitäkin kisoja välillä tulee. Mutta kyllä se vaatisi sen, että Piastrin pitää pystyä ottamaan sitten sieltä niitä kakkossijoja. Ja tietysti siis sehän, mikä tämän tavallaan avaa kivasti tämän mestaruustaistelun, on se, että Ferrari on kuitenkin hyvässä vauhissa. Et nyt aikaa jo meni surkeasti. Leclercin vauhti me nähtiin silloin, kun hän pääsi ajaan sitten puhtaas ilmassa, mutta ei pystynyt oikein kunnolla ohituksiin, mutta et tavallaan, että jos Ferrari kiilaa siihen ikään kuin McLaren ja Red Bullin väliin, niin se on se vähän sama kuin mikä kävi Bakussa ja tuolla Monzassa, niin silloin se kasvattaa huomattavasti sitä mahdollisuutta, että Ferrarilla on tosi kilpailukykyinen auto ja kauhean kiinnostava nähdä, että miten näissä tulevissa kisoissa se asetelma menee sen takia, koska se on, tuntuu, että se heilahtelee hirveästi radalta toiseen. Et ehkä ainoa yhdistävä tekijä on ollut se, että McLarenilla on ollut keskimäärin nopein auto, mutta se, että onko Ferrari ihan kannassa vai ei, niin se tuntuu aika ratakohtaiselta.
Se on just näin, niin kuin sanoit, ja jotenkin tuntuu, että Ferrarilla tulee niitä onnistumisia aina silloin tällä, mutta ei ole sellaista tasasta suorittamista, että siinä on, niin kuin sit sattuu tällaisia työtapaturmia ja toi, mitä Charles Leclerc eilen, mitä pystyi sitten tekemään kisassa, niin se oli niin kuin vahinkojen minimoimista, että se lauantain aika jo meni pilalle Ferrarilta molemmilta kuljettajilta, ja sitten toi oli sitten paras, mihin Leclerc pystyi tuolla autolla eilen, niin, tai Singaporen kisassa, niin, joo, se on kyllä niin kuin, se on just näin niin kuin sanoit, että tavallaan, mutta mahtavaa on se, että tavallaan nämä kolme tiimiä niin pystyy nyt, jotka on valmistajien MM-sarjassakin peräkkäin, niin siellä on niin kuin kaikki auki ja pystyy sekoittamaan sitä pakkaa ja ikinä ei tiedä, mitä viikonloppu tuo tullessaan, että se on tosi hienoa.
On joo, siis nyt on vaikka tätä Red Bullin harvainvaltaa nyt ei sinänsä niin kauan ole kestänyt, se tuntuu siltä, että se on kestänyt älyttömän kauan,
Se on
kun se
totta.
alko kesken kauden 2022. Että sehän ei ollut se alku vielä sellaista, mutta sitten se oli käytännössä 1,5 vuotta tai melkein 2 kuin nämä tämän vuoden on, niin sitten se alkoi tuntua siltä, että okei, hohojaa, kun sitten mietitään, että se venyy vuoteen 2025, kun nämä säännöt ei vielä muutu, ja se alkoi tuntua vähän toivottomalta, ja meilläkin Joonaksen kanssa me vähän kaiveltiin kyllä laarin pohjaa, kun me yritettiin miettiä, että miten me saataisiin tästä tehtyä kiinnostavaa niin kuin silloin ihan alkukaudesta, mutta onneksi se laiva sitten kääntyi, koska nämä kisathan on ollut parhaimmillaan ihan uskomattomia, Silverstone ja Itävalta ja Bakun kisa oli loistava, lähes kaikki paitsi Sandford ja tämä sattumoisin on sellaisia, mitä voi listata kevään jälkeen sellaisena, että nämä on ollut ihan mahtavia ja se boostaa koko lajia ja sitä, että odottaa innoa näitä viikonloppuja. Osaatko sanoa, mistä tämä nyt johtuu, että nyt me ollaan yhtäkkiä 4 viikon tämmöisellä syyslomalla tässä, että tässä tulee ihan järjettömän pitkä breikki.
No siitä kaikki vähän ihmettelee, että nyt alkaa syysloma ja meillä just oli vasta kesätauko, että on yhtä pitkä, että tietenkin erotuksena tämä, että nyt tiimit saa tehdä sitten, kehittää autoa ja viedä eteenpäin ja monella tiimillä varmasti on kiirettä tehtaalla, että siellä ei huilata sen puoleen, mutta meille, jotka matkustetaan ja muuta, nyt ja kuljettajilla, niin on nyt 4 viikon tauko. Ei ole tullut mitään suoranaista syytä sille, mutta mä uskon, että nyt kun tämä kalenteri on niin pitkä, tai että kisoja on aina tuonne joulukuulle saakka, niin sitten halutaan vähän helpottaa sitten tiimien taakkaa ja sitten matkustamista, että varsinkin just mekaanikot ja tekninen henkilökuntahan on ihan hirveästi pois kotoa tämän kauden aikana, niin sitten ehkä vähän tämmöinen pikku syysloma tähän väliin tekee sitten, helpottaa sitä, että pystyy olemaan perheen kanssa ja muuta, että vaikka olisi tehtaalla, niin on sitten kuitenkin kotimaassa ja kotona, niin mä luulen, että se on ihan sen takia, mutta tämä tuntuu tosi hassulta, koska tuntuu, että kaikki kuljettajat on vähän silleen, että nythän me ollaan päässyt vasta vauhtiin, että mitä nyt ihmettä, taas ollaan vähän tauolla, mutta nyt näin, ja tämähän vähän muuttuu koko ajan, että Formula 1 oli ennen hyvin, niin kuin, hyvin tavallaan se sama kaava toistui niin kuin siinä rytmissä ja muuta, mutta nyt on tullut monta 3 kisaa peräkkäin näitä triple headereitä ja niin kuin tämän tauon jälkeenkin niin meillä on 3 kisaa peräkkäin ja sitten vielä loppukaudesta siellä on Las Vegas, Qatar ja Abu Dhabi, että sitten on niin kuin näitä tiiviitä ajanjaksoja, mutta ja ensi vuoden kalenteri, kun katsotaan, niin pääsiäisenä on kisa, mikä on ihan uutta, että ennen on voinut laskea, että pääsiäinen ja joulu on vapaana, mutta nyt nekään eivät ole enää koskemattomia.
Se menee tähän NFL:n suuntaan, että kun oivalletaan, että pyhinä ihmiset on eniten himassa ja TV:n ääressä, niin sitten pistetään niin kuin härskisti. Pistetään härskisti kaikki juhlapyhät täyteen ja varmistetaan se, että juristeilla on töitä aina pyhien jälkeen sitten. Mutta, että se on, mutta siis mä mietin kans, että tämä ohjelman, kun on 2 peräkkäistä tämmöistä 3 kisan putkea tulos loppukauteen, että liittyykö se jotenkin siihen, toki niidenkin välissä on sitten muutama viikko, mutta tuntuu vähän siltä, että tälleen tietämättä niitä sopimusteknisiä yksityiskohtia, että jos niitä olisi sitten vaikka jaettu siinä 2 kilpailun ryppäisiä vähän tasaisemmin, että pikkasen enemmän peräkkäisiä taukoviikkoja, mutta sitten olisi niin kuin 2 kisan nipuissa eikä 3 kisan nipuissa, niin se voisi olla vähän tasaisempi se rytmi. Mutta ehkä tällä on sitten niin tekemistä juuri sen kanssa, että ihmiset, jotka reissaa ihan jatkuvasti, niin on todella tämän sanotaan, että he ovat taukonsa ansainneet kyllä näillä kisatahdeilla. Siitä ei oikein mihinkään pääse. Että 8. joulukuuta saakkahan kausi jatkuu. Se taitaa olla ennätys pitkään, että siinä ei ihan hirveästi jää taas ennen seuraavaa vuotta sitä huiliaikaa, mutta katsotaan, miten nämä hommat saadaan ojennukseen sitten. Mä en muista, onnistuttiinko ensi vuodeksi jo saamaan Kanada ja Miamin kisat peräkkäin, mutta se taitaa olla myös edelleen vähän sellainen kummallinen ongelma sieltä alkukaudesta. Että näitä on muutamia tämmöisiä erikoisia, missä mennään
joo,
vähän sinne tänne.
Ei vielä onnistuttu. Et Barcelonaan tullaan ja Imola ja Monaco, ne Euroopan kisat välissä ja sitten mennään taas Kanadaan. Ja itse asiassa kun mä katson tätä ensi vuoden kalenteriin, niin täällä ei ole nyt sit enää sellaista pitkää 3 viikon taukoa. Et sitten kun ollaan totuttu, että Austin, Meksiko, Brasilia on nyt ollut se, että on ollut kaikki peräkkäin, niin nyt siihen tulee taas, niin kuin oli aikaisemmin, että siinä on niin kuin Meksikon ja Brasilian välillä yksi viikonloppu tyhjää ja sitten vasta taas mennään uudestaan sinne, että puolensa ja puolensa, että sitten kun on tosi tiivistä, mutta sitten tietenkin, että se edestakaisin matkustaminen, niin kuin tiedetään, niin suurin hiilijalanjälki tulee varmaan siitä, kun jengi matkustaa ympäriinsä, niin siltä säästytään silloin, kun ollaan koko ajan siellä samalla suunnalla, eikä tulla välillä kotiin, mutta
Kyllä.
mutta
Se on niin, puolensa ja puolensa, se on ihan totta. Ja, niin, miten sitten, jos mä otan pienen sivuraiteen, niin kuin sä oot ollut tietysti aikaisemmin tien päällä aina koko kauden. Nyt sulla on ollut vähän lyhyempi kalenteri, niin kuin katsojatkin Viaplaylla on huomannut. Onko tämä eniten aikaa, mitä sä oot ollut Suomen maaperällä F1-kauden aikana, kuinka pitkään aikaa?
no joo, pois lukien korona-aika, että silloinhan tehtiin studiosta
Kyllä,
käsin,
kyllä.
mutta että sitten kun kausi lähti käyntiin, mutta, tai kaudet, että silloin pari vuotta ei oikeastaan matkustettu lainkaan, mutta muuten on, että on tämä ollut vähän tällaista totuttelemista, mutta on kiva huomata, että viihdyn edelleen kotona, ja täälläkin on ihan kiva olla, ja tietenkin sitten se on tullut vähän säännöllisyyttä omaa elämään myös, että ja sitten mä oon ollut studiossa, se on vähän erilaista työtä, mutta kyllähän mä viihdyn siellä varikolla ja siellä tavallaan pääsee aidosti aistimaan ja välittämään niitä tunnelmia Suomeen, että on ollut erilaista ja niin kuin tässäkin oikeastaan molempi parempi, että molemmissa on hyvät puolensa, että silloin kun on kotona enemmän ja ei reissaa niin paljon, niin pystyy elämään säännöllisemmin ja on kiva tietenkin olla perheen lähellä ja ystävien lähellä ja voi tehdä niitä omia juttuja. Sitten toisaalta sitten vähän jää jotain ehkä puuttumaan, kun ei ole siellä paikan päällä, että mutta tämä on nyt tämmöinen, voisiko sanoa, sellainen sekoitus, tämmöinen hybridimalli mulle tästä työnteosta, mutta joo, nyt näin, ja katsotaan sitten mitä ensi vuonna, mitä se tuo tullessaan.
Hyvä. Palataan tuonne kisatapahtumiin, ja tietysti yksi asia, joka puhutti tosi paljon, oli ihan kisan viimeisen kierroksen veto RB-tallilta tai V-Carbilta. Me sanotaan Joonaksen kanssa niitä viikkareiksi. Eli Daniel Ricciardo mahdollisesti viimeisessä kierroksessaan F1:ssä otettiin varikolle, vaihdettiin tuoreet pehmeät renkaat alle ja hän ajoi kisan nopeimman kierroksen. Ja tarkoitushan ei ollut kerätä Ricciardolle pisteitä, vaan ottaa Norrisilta se nopein kierros pois ja ottaa Max Verstappen. Ja mitä mieltä sä olit tästä koko keissistä?
No se oli, niin kuin siinä pelattiin oikeasti laajaa tiimipeliä, että se oli Racing Bulls, Visa, Cash App, mikä ikinä onkaan, niin he on osa ikään kuin sisartalli tälle Red Bullin emotallille ja sitten haluttiin varmistaa se, että Abu Dhabi ei ole sitten sijaa spekulaatiolle, että jos yksi piste on ero MM-taistossa, niin sitten se ei ainakaan jäänyt siitä kiinni. Ja niin kuin Ricardo itse sanoi tämän kisan jälkeen, että se oli joululahja Max Verstappenille, että Ricardohan on paljon kehunut sitä, että heillä on ihan täysin, tai tämmöinen erityinen suhde Maxin kanssa, ja he on hyviä ystäviä, ja kunnioitus toisia kohtaan on valtava, ja kaikesta sen huomaskin, ja jotenkin torstaina jo tuossa lehdistötilaisuudessa, niin Max Verstappen puhui hirveän kauniisti Ricardosta, ja siitä tavallaan, että ikään kuin siihen sävyyn jo, että Ricardo on jättämässä, että olisi viimeinen viikonloppu, ja kyllähän kaikesta voi aistia sen, että kyllä tämä oli Ricardolle viimeinen viikonloppu, että se miten tunteikas hän oli kaikissa haastatteluissa, mitä mä oon nyt katsonut myös jälkikäteen muiltakin meidänkin haastattelussa, Viaplayn haastattelussa, ja, ja muissa haastatteluissa ja kun sosiaalisessa mediassa mä seuraan tietenkin mun kollegoita, jotka oli paikan päällä, niin jokainen, joka oli vaan kyennyt, niin oli ottanut Ricardon kanssa kuvan ja sanoi niin kuin goodbye ja laittanut vanhoja kuvia Ricardosta. Että kyllähän, mä en tiedä miksi Ricardo, se oli niin surullista katsoa, kun hän oli siinä, niin kuin totta kai suuri tunnelataus, kisan jälkeen väsynyt, sitten se tieto siitä, että tässä oli ehkä hänen F1-uransa mitä ilmeisimmin, ja varmasti hän sen jo itse tietää, koska kaikessa se pystyy aistimaan, niin miksi sitä ei voitu kertoa, että hän olisi voinut sitten ikään kuin sanoa vapautuneesti ja sanoa niin kuin siinä kaikille ilman, että tarvii yhtään kierrellä ja miettiä, niin olisi voinut ehkä, miksi sitä ei ole sitä päätöstä kerrottu julkisuuteen jo aikaisemmin, en tiedä, siihenkin on varmaan omat syynsä, mutta tavallaan olisi suonut tälle upealle urheilijalle sen, että hän olisi voinut sitten sanoa siinä niin kuin avoimemmin, vielä avoimemmin sen, että ura oli tässä ja kaikki olisi voinut jotenkin häntä kiittää tästä, koska vaikka asiat ei ole mennyt niin kuin piti, jos muistetaan, että kun hän tuli Racing Bullsille silloin, niin ajatuksenahan oli, että hän nousi sieltä sitten Red Bullille, mutta ei se ihan mennyt niin kuin suunniteltiin ja tietenkin kauheat oli odotukset ja varmasti ei vähiten hänellä itsellään, että sai uuden mahdollisuuden tulla Formula 1 takaisin. Niin ihan mielettömän hieno kuljettaja jättää kyllä semmoisen positiivisuuden aukon sinne ja auringon mentävän aukon sinne varikolle. Että kyllähän hän oli aina niin kuin semmoinen positiivinen ja toi niin kuin valoa ja iloa siihen yhteisöön ja jotenkin semmoinen, mutta mä oon ihan varma, että mitä ikinä hän tekee, niin hän tulee aina elämässään olemaan onnellinen ja pärjäämään, koska se asenne on niin mieletön hänellä, niin kuin, että jotenkin semmoinen, että mitä tulee, niin tulee. Hän ei ole nytkään, vaikka on ollut vaikeaa, ei ole ikinä ei ole sortunut syyttelemään muita, ei ole hermostunut, ei ole tuskastunut, ei ole kiukutellut haastatteluissa, ei mitään. Että hän on niin kuin jotenkin semmoinen, vaikuttaa niin kuin tosi tasapainoiselta urheilijalta, vaikka totta kai kova kilpakuljettaja ja pitää olla tietynlainen luonne siinä mielessä, mutta niin kuin jotenkin iso aukko jää, kun Ricardo pois siirtyy.
No, kaikesta päätellen niin hänen kanssa oli hyvinkin helppo tehdä töitä myös niin toimittajan näkökulmasta. Et monihan siitä on puhunut,
Kyllä.
mutta sulla oli varmasti sama kokemus.
Kyllä, ehdottomasti. Että aina niin kuin semmoinen myös toimittajia kunnioittava ja aina oli tosi läsnä siinä tilanteessa, että jos tehtiin sit lyhyitä haastatteluita tai pidempiä, niin aina niin kuin aina hyvällä jalalla ja positiivisella vireellä, vaikka ei olisi mennyt hyvinkään, niin aina jotenkin, sitten hän sanoi myös, että jos meni huonosti ja hän kysyttiin jotain ja vähän niin kuin hiilosi tai niin kuin haluttiin tivata enemmän ja vähän vielä mennään syvemmälle vielä, niin sitten hän saattoi sanoa, että hei, että mä en pysty sanoa mitään, että mä oon niin pettynyt tähän kisaan tai mitä oli tapahtunut, että mä en pysty sanoa. Ja hän sanoi se jotenkin niin silleen, että tuli semmoinen olo, että okei, mä jätän sut rauhaan. Ja siinä ei ollut mitään ilkeyttä, ei ylimielisyyttä, ei mitään semmoista, niin kuin, että ihan poikkeuksellinen kuljettaja myös niin kuin siinä, että miten kunnioitti niin kuin muita tekijöitä tuolla varikolla. Että mä ymmärrän sen, että kuljettajat on monesti hyvin niin kuin omassa zonessaan ja semmoisessa boksissaan ja ei halua huomioida hirveästi muita, koska se vaatii tavallaan täyden keskittymisen ja siellä kaikki varikolla haluaa niiden kuljettajien huomioon. Jos sä rupeat sitä jokaiselle antamaan, niin sä kulutat itse loppuun. Et sun on pakko tavallaan sulkea asioita ulkopuolelle ihmisiä, mutta Ricardolla oli poikkeuksellinen semmoinen, kun hän käveli vaikka varikolla, niin hän niin kuin, eihän nyt jokaista tervehtinyt näin, mutta siis niin kuin tavallaan oli sille auki ihmisille. Ja jos sattui kävelemään suoraan vastaan, niin aina tervehti. Että niin kuin ei hän hakenut ihmisiä katsellaan, mutta tavallaan, että sitten kun tuli, niin kuin, jos tuli suoraan vastaan, niin aina tervehti iloisella hymyllä ja niin kuin aina semmoinen jotenkin ihan poikkeuksellinen urheilija.
Joo, se on kiinnostava kuulla tuota, koska toi on just semmoista, mitä on sit, vaikka tietysti siitä hänen noista piirteistä ja maneereista näkee paljon niin kuin TV:nkin välityksellä, mutta just se, että se ei todella ole niin kuin pelkkää sellaista kulissia ja showta, jolla sit ylläpidetään semmoista, että hei, mä oon tosi tämmöinen makea rento aussi, mutta sitten oikeasti on ehkä vähän jotain muuta, koska myös on moni sellaisia urheilijoita, joilla on aika vahvaa fasadia ja sitten se todellisuus on ehkä sitten jotain ihan muuta. Niin se on niinku, toi on makeeta kuulla. Et se, mä itse mietin tästä Ricardon paluukeissistä. Mä oon aina ollut vähän silleen kahden vaiheella, koska se on hyvä kuski, meritoitunut kisavoittaja. Vähän sellaisia samanlaisia elementtejä kuin Bottaksen Sauber pestissä ehkä jollain lailla, mutta siinä on niin kuin se, että Red Bull loi itselleen vähän vaikean tilanteen. Et ne halusi ottaa Ricardon, Hornerin vanha suosikki, ja se on siellä reservissa, mutta sitten se toisaalta kummittelee haamuna Sergio Perezin niin kuin takana, että heti kun tulee virhe, niin sitten viime vuonna heti alkoi ne spekulaatiot, ne jatkuu koko kauden. Sitten se laitettiin siihen viikkarien autoon, joka niin kuin, sit se ei ollut enää niin kuin junioritalli, sitten se onkin sisartalli. Ja et se aiheutti vähän semmoisen, että se hidastaa niin kuin Liam Lawsonin esille tuloa tai kenenkään muun Isaac Hadjarin tai kenenkään muun tuollaisen. Ja sitten toisaalta myös ehkä vähän tuo semmoisia paineita Perezin niskaan, mitä se ei ehkä varsinaisesti kaipaa. Niin se ei ole Ricardon vika, vaan se on Red Bullin semmoinen, että musta ne, mä ymmärrän mitä siinä mietitään, että tuodaan tämmöinen konkari luottomies varalle ja tollaista, mutta tavallaan, että he ovat hyvin aktiivisesti ruokkineet sitä myllyä siitä, että tuleeko vaihdos ja ketkä kilpailee ensi kauden kisakuskipaikoista ja niin poispäin. Ja sitten tavallaan aika tylysti pistetään nyt sitten todennäköisesti kesken kauden pihalle. On niin kuin myönnytys siitä, että tämä homma ei toiminut, mutta siitä ei myöskään niin kuin, ei Red Bull eikä RB varsinaisesti kostunut ihan hirveästi, koska nämä kisat olisi ihan yhtä hyvin voinut mennä Liam Lawsonille, jossa sitten me saatettaisiin pedata hänestä jo hyvinkin pian Red Bullin kuskia, tai ainakin tiedettäisiin, että onko hänestä mihinkään. Niin vähän semmoinen, tässä semmoinen vähän, että nämä Red Bullin kuskiepisodit on ollut aika vaatimattomia tässä, että jos miettii Mervi, mitä niin kuin tämä Red Bullin kuskipyramidi olisi ilman Max Verstappenia, niin se homma näyttäisi aika hankalalta.
Kyllä, se on just näin. Ja mä luulen, että on just niin kuin sä sanot, mä allekirjoitan ton, mitä sanoit just tuosta Case Ricardosta, mutta samaan aikaan mä luulen, että kaikki toivo, jopa varikolla kaikki, niin kuin, kaikki varikolla muutkin kuin Red Bullilaiset toivo, että Ricardo olisi onnistunut ja annettiin toinen mahdollisuus. Ja kaikki toivo tosi kovaa, mutta se ei riittänyt. Ja se on totta sitten toisaalta, että koska nuorille kuljettajille pitää antaa tilaa. Ja nyt tämä oli siis mun mielestä, ja mitä Ossinkin kanssa puhuttiin studiossa viikonloppuna, niin tämä on nyt niinku ainoa järkevä vaihtoehto myös Red Bullilla on se, että tässä kohtaa kautta, kun on 6 kisaa jäljellä, annetaan Liam Lawsonille tavallaan nämä 6 kisaa plus sprintit, niin aikaa tavallaan adaptoitua Formula 1 jälleen kerran. Hän oli silloin viime vuonna paikkaamassa, mutta mutta pääsee taas siihen rytmiin ja saa vähän sitä tuntumaa, ja sitten ensi vuonna, kun aloitetaan, niin ei aloita ihan puhtaalta pöydältä. Että tässä kohtaa oli varmasti nyt järkevä veto Red Bullilta.
Kyllä joo. Eikä siitä sen, se oli siis, on ollut sen kannalla, että Lawson nostetaan siihen autoon jo hyvän aikaa, ja mun mielestä ihan hyvä niin, ja se ei missään tapauksessa olisi saanut tapahtua Tsunodan kustannuksella, koska se on ollut parempi, niin se on ollut
kyllä
tasaisempi ja se on ollut nopeampi, niin tavallaan, että no, nyt niin kuin Ricardon kohdalla ei jää sillä tavalla jossiteltavaa, ja hän vähän sitä sivusi mun mielestä siinä Skyn haastattelussa, että kuskit on mennyt eteenpäin, laji on mennyt eteenpäin, ja hän ei ole ehkä sit ihan pystynyt siihen vastaamaan, mutta kuitenkin hänellä oli fantastinen ura, ja ei se niin kuin tavallaan nämä viimeiset vuodet ei vähennä tai muuta sitä ollenkaan, ja jos ja kun hänet nyt tuosta sivuun laitetaan, en usko, että uusia ottajia löytyy. Ricardohan itse sanoi tuossa joitain viikkoja sitten, että hän ei kenenkään muun kuin Red Bullin kanssa neuvottele, että tuskin esimerkiksi hyökkää tähän Sauberin apajille millään tavalla.
Ei, Indikaariin vaan rohkeasti, eikö
niin? Niin, siis sinnehän se sopisi ja ne rakastaisi sitä siellä, koko se show ja niin kuin tämä homma, niin sehän se on, tuntuu sellaiselta match made in heaven yhdistelmältä, sinne vaan. Mutta mun piti
kyllä
kysyä tästä RB-hommasta toinenkin asia. Mä oon ollut pitkään hyvin vankkumatta sitä mieltä, tämän ohjelman harvat vakituiset kuulijat tietää, että mun mielestä Red Bullin ei pitäisi saada omistaa 2 tallia. Tämähän on semmoinen asia, mistä Zak Brown on pajattanut muistaakseni jo 2018. Et kun se aiheuttaa tällaisia kilpailullisesti aika kyseenalaisia asioita, että juu, että F1 on aina ollut taktikointia ja moni on muistuttanut, että 97 Sauber hidasteli Villeneuven edessä mestaruustaistelussa, että on näitä ennenkin ollut. Se ei tietysti mun mielestä tarkoita, että sen pitäisi olla ok nyt, mutta se isoin ongelma on se, että niin kuin Sauberkin edes teoriassa ja tämmöiset itsenäiset tallit teoriassa tavoittelee pitkällä aikavälillä menestystä ja mestaruuksia ja muuta. Mutta RB:n tarkoitushan ei ole sinänsä voittaa maailmanmestaruuksia ja menestyä. Ja tuolla on nyt ove, että siinä missä Red Bull aikoinaan pelasti niin kuin Minardin tai tallin olemassaolon, niin nyt tuolla oven takana on kymmeniä tahoja, jotka olisi halukkaita ostamaan F1-tallin ja tekemään siitä voittavan, menestyvän tai ainakin pyrkiä sinne kärkeen. Et RBn tarkoitushan on ajaa talliväkeä ja kuskeja sisään ja kehittää ja jakaa kehitysresursseja, mutta et mua niin kuin häiritsee se, että kun F1 on mahdotonta päästä, kun se on suljettu sarja, tämä Andrettin kohtalo näyttää, että sinne ei haluta ketään jakamaan näitä rahoja, niin mua häiritsee ihan valtavasti se, että yksi niistä paikoista menee semmoiselle tallille, joka ei edes halua, siis totta kai kaikki haluaa voittaa, mutta semmoista tilannetta ei nähdä, missä Red Bull ja RB taistelee maailmanmestaruudesta. Niin tämä on niin kuin mun mielestä tosi, tämä tapahtuma Singaporessa, tämä Ricardon kierrosaika, niin se jotenkin alleviivaa sitä, että mun mielestä tämä tilanne pitäisi saada muutettua. Mä ymmärrän, jos sä et halua kauhean jyrkästi ottaa tämän kantaa, mutta tämä on vaan se, kun toi tapahtui, niin mä vaan ajattelin, ja mä itse asiassa kirjoitan siitä Ilta-Sanomille varmaan tänään, kun me nauhoitetaan maanantaina, mutta et musta on aika, että FIA pistää tämän pelin poikki ja sanoo, että hei, te saatte teidän palkinnon, te saatte yli $1 miljardia, kun te myytte ton tallin. Se on Red Bullin koko F1-investointi todennäköisesti takas ihan kevyesti. Et ei ole mitään syytä, miksi teillä pitäisi olla toi talli, myykää se pois.
Niin, se on yksi puheenaihe totta kai ollut jo tässä useamman vuoden ajan, ja nythän Racing Bulls on myös siirtänyt toimintojaan vähän enemmän Englantiin ja kertoneet siitä, että ehkä se yhteistyö on vieläkin tiiviimpää, mutta he on koko ajan myös sanonut sitä, että mitään ei ole tehty niin kuin sääntöjen vastaisesti, että niinhän Formula 1 aina haetaan niitä, että missä on se raja, että milloin FIA sitten puuttuu, että onko tämä sääntöjen vastaista tai ei, että Zac Brown, niin kuin sanoit, niin on ollut aika niin kuin äänekäs, jos voi näin sanoa, niin kuin tästä asiasta, mutta Loren Mikkinsin kanssa alkukaudessa puhuin tästä aiheesta, niin hän just painotti kanssa sitä, että mitään ei ole tehty, mikä ei ole, niin kuin, mitään sääntöjen vastaista ei ole tehty, mutta tämä oli ehkä semmoinen osoitus tavallaan, että siellä on niin kuin 4 autoa, jotka pelaa yhden tiimin bussiin pahimmillaan tai heidän mielestä varmasti parhaimmillaan, mutta en mä oikein osaa ottaa tähän sen enempää kantaa.
Joo, mä ymmärrän sen ihan hyvin, ja siis tämähän on tämmöinen klassinen, että hehän ei tee mitään teknisesti väärin, mutta kyse on siitä, että sitten kun puhutaan niinku kilpailun eheydestä, että jos me ajateltaisiin vaikka jääkiekon SM-liigaa silleen, että HIFK omistaisi Kiekko Espoon muutenkin kuin henkisesti, ja sitten ne olisi silleen, että no niin, nyt me pelataan Kiekko-Espoota vastaan, niin te kaikki tiedätte, miten tässä pelissä käy, tai Kiekko-Espoolle lainattaisiin jotain erityisen hyviä pelaajia sellaiseen matsiin, jossa pelataan HIFKin kannalta tärkeistä pisteistä, niin eihän tuommoista katsottaisi sekuntiakaan. Että joo, se on kaikki sallittua. Red Bull on, niin kuin he ansaitsevat myös kunniaa siitä, että ne piti F1 numerot kohdillaan pelastamalla Minardin, kun sarjassa oli vaikeampi aika. Mutta se kiitos siitä on se raha, jonka ne saa siksi, kun F1 arvo on noussut niin paljon. Että se on,
kyllä.
Joo, tämä vaivaa mua, mä oon puhunut tästä ennenkin, mutta ja ei sen takia, että mä haluaisin, että Lando Norris voittaa mestaruuden, vaan siksi, että tämmöiset tilanteet on tosi, tosi, niistä jää tosi semmoinen ankea sivumaku, että tavallaan se on eri asia, jos tiedätkö, sanotaan vaikka, että sä hidastelet, tekee sellaisen samanlaisen tempun kuin, kuka se oli se, Norberto Fontana oli tämä legendaarinen Sauber-kuski, joka hidasteli Villeneuvea silloin aikoinaan. Että jos sä teet tuommoisen tempun, Yuki Tsunoda ajelee vähän hitaasti kierroksella ohitettavana siinä Norrisi edellä. Se on mun mielestä menee semmoisen niin kuin pelaamisen rajoissa, mutta sitten just toi, että käy hakeen kisan jumbosijalla tuoreet renkaat ja ajan nopein kierros, niin
Mutta ehkä se oli Ricardon henkilökohtainen, mä haluan antaa tämän Maxille.
niin, okei, niin, ja se, että haluan lähteä sille kunnialla, että mä ainakin ajan nopeamman kierroksen vikas kisassa, että on.
Niin.
Mutta joo, fair enough, ja ei jäädä vatvomaan tätä asiaa sen enempää, tässä on varmasti mielipiteet sillä tavalla tullut selväksi. Mulla on muutama kysymys kuulijoilta, jotka Juha Tullin suun lähetti pari kysymystä, ja mä ajattelin, että mä kysäsen sulta ainakin ensimmäisen niistä, ja se yksi niistä on se, että onko Niki Juusella oikeasti niin hauska kuin hän on lähetyksissä?
On, Niki on hauska, hän on hauska, hän osaa, hän on ihan superhauska, ja hän on nopea ja älykäs tyyppi, ja sitten vielä ihan tosi hyvä imitoimaan myös ihmisiä ja julkisuuden henkilöitä, ja joo. Niki on hauska, kyllä.
Sitten on toinen kysymys. Mä en ole ihan varma, mitä tämä tarkoittaa, mutta katsotaan, löydetäänkö me vastaus tähän. Mikä on ikävin muisto kisassa kiertämisistä?
Niin, että varmaan, että mikä on ikävin asia, mitä mulle on tapahtunut, kun ollaan
Niin, tai
matkustettu
sitten jos on
tuolla
joku, niin, tai
kisoissa.
jos on joku semmoinen toistuva asia, joka on jotenkin ärsyttävä tai muuta. Mä en oikein osannut päätellä mitään sitä muutenkaan, mutta sä saat valita, haluatko sä vastata
Että
tähän.
mitä?
Niin.
No varmaan siis, mikä ylipäänsä niin kuin on mun työssä, kun ollaan varikolla, niin päivät on tosi pitkiä, mikä ei sinänsä haittaa, mutta sitä aina välillä joudutaan odottaa tosi paljon. Niin se on niin kuin sille, että se on monesti semmoista niin kuin vähän turhauttavaa, että sit kun tehdään, niin on aina hirveä kiire, mutta sitten on niin kuin tosi paljon myös sitä odottamista. Niin se on niin kuin, että mä mieluummin mä aika semmoinen niin kuin silleen toimelias tyyppi, niin tekisin mieluummin koko ajan. Mutta jos joku yksittäinen ikävä tapahtuma, mikä näiden vuosien ajalta on jäänyt mieleen, niin se oikeastaan liittyy radan ulkopuolisiin asioihin, kun itse asiassa eilen, tai kun oltiin viikonloppuna, koko viikonloppu, Singaporen viikonloppu studiolla yhdessä Henkka Muhosen kanssa, hän oli siellä kuvaajana, niin, muisteltiin, että vuosipäivä tälle meidän tapahtumalle on nyt tässä kanssa, kun viime vuonna, kun lähdettiin Singaporesta Japaniin, niin jouduttiin elvytyshommiin, niin semmoinen aika dramaattinen tapahtuma oli se, että jouduttiin elvyttämään, kun oltiin menossa koneeseen Singaporesta kohti Japania silloin mentiin, niin se oli semmoinen, mikä on kyllä jäänyt ikävämpänä muistona mieleen.
Mitä kummaa se? Mulla on sellainen etiäinen, että mä oon kuullut tästä joskus aikaisemminkin, mutta mikä tämä keissi oli tarkalleen ottaen?
Mä luulen, että me ollaan puhuttu siitä ainakin keskenämme, mutta se oli siis, me oltiin lähdössä silloin viime vuonna, mentiin Singaporesta suoraan Japaniin, että ne oli peräkkäiset viikonloput, ja oltiin lähdössä Singaporesta yölennolla kohti Tokioa Henkan kanssa, mun kuvaajan, Muhosen Henkan kanssa, kuvaajan kanssa, ja kävelään siinä koneeseen matkustajasiltaa pitkin, ja meidän edessä lyhistyy yksi mies, ihan yhtäkkiä kaatuu siihen meidän eteen, ja me luultiin, että hän pyörtyi. Ja mä lähdin hakemaan sitten nopeasti hälyttämään ambulanssia ja lääkäriä sinne portille. Ja kun mä tuun takaisin, niin Henkka sanoi, että nyt tämä mies on muuttunut ihan siniseksi, että mä luulen, että se on eloton. Ja sitten entisenä lentoemäntänä, niin anteeksi, tsekkasin sitten, mitä olen oppinut ensiapukoulutuksessa, tsekkasin hengitystiet ja huomasin, että se mies on eloton. Ja sitten ruvettiin Henkan kanssa elvyttää ja reilu 20 minuuttia elvytettiin siinä ja kunnes sitten tuli lääkintähenkilökunta sit paikalle sieltä, että aika kauan kesti, vaikka oltiin kentällä ja ei valitettavasti tiedetä, että mitä sille miehelle sitten tapahtui. Et se oli semmoinen iäkkäämpi japanilainen mies ja ei saatu ikinä tietää, että hän virkosi kyllä siitä, mutta sitten ilmeisesti massiivinen sydänkohtaus sillä lailla, että kun just meni elottomaksi, että me saatiin sitten hänet niin kuin vähän virkoamaan siitä ja muuta, mutta valitettavasti ei tiedetä, että miten hänen sitten lopulta kävi.
Tosi ikävä juttu. Tosi ikävä juttu kyllä kaikkiaan tollanen. Ja no, se on niin kuin sanoit, siitä on vuosi kulunut. Tuommoinen varmasti ei kyllä hevillä mielestä katoa, että sen tota.
Ei, ja se oli hyvä muistutus itse asiassa. Sen jälkeen mä oon pitänyt vaikka mun ystävillekin sellaisen ensiapukoulutuksen kotona, mihin mä kutsuin muutamia ystäviä, tai olisiko meitä ollut reilu 10, ja mä kutsuin ihan ammattilaisen pitämään meille ensiapukoulutuksen, niin se oli niin kuin hyvä muistutus siitä, että me kaikki voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, missä voidaan pelastaa ihmishenki ihan vaan sillä, että me tiedetään, mitä tehdään. Niin, jos on mahdollisuus ikinä mennä semmoiseen ensiapukoulutukseen tai järjestää itse vaikka just ystäville tai perheen kesken tai mitä tahansa, niin kannattaa ehdottomasti semmoinen järjestää tai osallistua, että koska ei tiedä, vaikka oot mökillä tai muualla, niin jos sattuu semmoinen tilanne, että apu ei ole heti, että se on eri asia, jos ollaan kaupungissa, niin apu voi tulla aika nopeastikin, mutta sitten jos olet vaikka mökillä ja perheen jäsenelle sattuu jotain, et osaa toimia, että niin se on niin kuin tärkeää, niin kuin tiedetään, että se, mitä tehdään ne ensimmäisten minuuttien aikana, niin se on kaikista tärkeintä.
Kyllä. Siirrytään tästä pikkasen vielä takaisin F1-aiheisiin ja sitten mä päästän sut viettämään sun maanantai-päivää. Nimittäin pakkohan mun on kysyä myös Valtteri Bottaksen tilanteesta. Sveitsiläinen Blick ja aina aika teräväkyynäinen Roger Benoit kirjoitti Valtterin tilanteesta, että hän olisi Benoan tietojen mukaan solminut vuoden jatkosopimuksen Sauberin kanssa ja että Sauber avasi vanhainkodin Hinwilliin, eli kun siellä on kaksi reilusti yli 30 kuljettajaa. Aika usein, jos haluaa saada suoria näkemyksiä Sauberista, niin suosittelen etsimään Blikistä Roger Benoan uutisia. Ne on hyvin hauskoja lukea, koska se ei todella säästele sitä vähäkään. Mutta mikä sun käsitys on Valtterin tilanteesta? Hänhän itse kiisti Viaplayn haastattelussa, että mitään olisi allekirjoitettu ja sanoi edelleen, että hakee sitä pidempää sopimusta. Mutta ei Benoa kai kauhean usein harhaan näissä uutishommissa on mennyt. Että kyllä toi vähän tuntui siltä, että hän tietää kyllä, mistä puhuu. Mitä sä luulet?
No, mä luulen, että päätöksiä on tehty ja hauska. Benoahan on siis toimittaja, joka on kaikista eniten kiertänyt F1-kisaa. Olisiko, jos mä nyt ihan väärin muistan, yli 600 kisaa hänellä vyöllään. Ja jos hän sanoi, että Hinwilliin on avattu vanhainkoti, niin hän on sitten ilmeisesti itse vanhainkodin johtaja, koska ei ole ihan nuoremmasta päästä ja
No
kävelee
ei.
usein sikari kädessä, se on paksu sikari huulessa ja joo, ihan siis mahtava persona, mutta mä luulen, että päätökset on tehty ja ehkä jopa tällä viikolla tietojemme mukaan voi olla tulla jotain, tai niin kuin se, mitä lehdet kirjoittaa nyt, niin on, että tulisi uutisia siitä, että Valtteri jatkaa, mutta totta voi olla myös se, että Valtteri edelleen, niin kuin hän sanoi, että pidetään pää kylmänä, että häntä ei kiinnosta yhden vuoden sopimus. Että onko se sitten se monivuotinen sopimus, vaikka mallia 1+1, ja sitten jos hän tietyllä tasolla suorittaa ensi vuonna, niin Sauberin pitää lunastaa se 1 vuosi. Mä en tiedä. Mä en ole nyt nähnyt Valtteri valitettavasti tässä, kun on ollut Suomessa, niin en tiedä sen enempää kuin mitä nämä uutiset tässä kertoo, ja mitä hän on meidän haastatteluissa kameran edessä sanonut, mutta tietenkin me toivotaan, että niin kuin Heikki Kovalainen sanoi tuossa aikaisemmin, oliko edellisviikon loppuna, kun oltiin studiossa, niin kyllähän niin kuin 1 vuosi formuloissa on parempi kuin monivuotinen sopimus jossain muualla, että onhan se kuitenkin F1-sopimus, että jos siellä haluaa olla ja niin kuin ilmeisesti Valtteri haluaa vielä olla ja on motivaatio ajaa, niin onhan se 1-vuotinen sopimus parempi kuin ei mitään.
Näinhän se on, ja tuosta me itse asiassa Koivusen Tommin kanssa puhuttiin viime viikolla, kun nauhoitettiin, että se on, siis se F1-status on, se on painava, ja se on merkittävä, ja se on jotain erilaista sitten kuitenkin kuin se, että vaikka sä olisit stara jossain toisessa sarjassa, niin se ei ole sitten kuitenkaan ihan sama asia, ja jos pysyy sarjassa, niin ikinä ei voi tietää, että mihin suuntaan asiat lähtee kehittymään, että tuleeko jostain joku yllättävä tilaisuus, tai kääntyykö jopa Sauberin kelkka odotettua nopeammin tai muuta tuollaista, tai miten käy sitten, kun 26 ollaan hommissa. Ei se nyt kauhean valosalta näytä, mutta ikinäistä on sitä ennenkin nähty hämmentäviä muodonmuutoksia tuossa. Kyllä mä sillä tavalla ymmärrän, että jos hänellä on motivaatio, niin kannattaahan se jatkaa, jos sitä jatkoa on tarjolla, mutta se, että jos se jatko jää sen muotoon, että se on tavallaan vain 1 vuosi eikä muuta, niin se asettaisi tosi kovat paineet siihen, että sitten on oltava Hülkenbergin nopeampi joka käänteessä, että on mitään toivoa jatkaa
Kyllä.
taas sitä pidemmälle.
Kyllä. Mutta ihan mielenkiintoista on nähdä, jos Valtteri nyt Sauberilla jatkaa ja toivotaan niin totta kai, että Hülkenberg ja Valtteri, mä pidän Valtteria parempana kuljettajana, että mitä siinä sitten tapahtuu näiden kahden kokeneen kuljettajan välillä, että niin kuin Valtterin ajotaidothan ei ole varmastikaan kadonnut, mutta eihän tuolla autolla niin kuin sille ei saa vaan enempää irti, että sillä on mahdoton ajaa pisteille. Ja varmasti hän ei niin kuin siitä ajasta, kun ajoi Mercedesellä, niin ne ajotaidot ei ole hävinneet mihinkään. Että hän ajaa edelleen niin kuin itse kuljettajana varmasti kutakuinkin samalla tasolla.
Puoli sekuntia Joota nopeampi viimeisimmissä aikaajoissa, että kyllähän siitä autosta saa paljon irti, ilmeisesti jotain jarruongelmia oli siinä kisan aikana, mikä sitten tiputti, mutta viime kädessä onko se sija 15 vai 16, niin pisteistä siellä ajetaan ja menestyksestä, että ei se nyt silleen, että sillä nyt ei ole niin paljon merkitystä. Anyway, me aletaan olla langan päässä sun kanssa tällä kertaa. Mitä sä meinaat tehdä tämän syysloman aikana ja koska sut nähdään seuraavan kerran paikan päällä?
Paikan päälle meidän seuraava kisa Austiniin, eli nyt loppukauden aikana, kun on 6 viikonloppua, niin niistä 4 on paikan päällä, niin se on ihan mahtavaa. Se on itsellekin kiva päästä seuraamaan tuo loppukausi ihan sieltä paikan päältä. Ja ei tässä mitään, Mä itse asiassa menen futiksen pariin vähäksi aikaa hyppään, eli HJK:n konferenssiliigaan, niin mä oon siellä tekemässä siitä 6 ottelun ajan, niin tässä loppusykkauden tai loppuvuoden aikana, niin ensimmäiset studiot vedetään sitten jo 3.10.
Muista
Siihen
yrittää pitää.
valmistautumista. Mun pitää tehdä vähän kotiläksyjä siihen. Futiksesta on hetki
Joo.
aikaa, vaikka se on ollut aikoinaan mun laji, mutta en ole tehnyt sitä hetkeen, niin tämä on ihan mielenkiintoista opetella vähän ja muistutella mieleen vanhoja juttuja kanssa ja
Kannattaa.
päivittää tietoja.
Mä vaan varoitan, että jos sä niinku taustatyöksi katsot HJK viimeaikaisia pelejä, niin kannattaa varautua peittää silmät silloin tällöin, koska ne on aika kaukana siitä, että europeleistä tulisi mitään kovaa jälkeä. Mutta on klubi ennenkin Euroopassa yllättänyt, ei siinä mitään. Niillä on kyllä miettimistä myös Suomessa, mutta siitä mä puhun enemmän myöhemmin tällä viikon pallokerhossa. Siitä ei puhuta tässä ohjelmassa. Mervi, lämmin lämmin kiitos, että jaksoit olla meidän mukana. Kiitos niin kuin
Totta
aina.
kai, kiitos.
Ja me jatketaan Joonaksen kanssa ensi viikolla. Siihen saakka kiitos ja moi moi.